Մաս երկրորդ.
Մի անգամ ջրով լի սափորի հատակին ոսկով լի մի քսակ գտա. Այդ նորից ազնիվ տերս էր մտաբերել իր հավատարիմ ծառային. Այդ փողով ես կաշառեցի բանտապանին. Ավելի ճիշտ, սրիկան ձևացավ, թե կաշառված է. Կեսգիշերին նա բացեց բանտախցիս դուռը և ինձ դուրս բերեց. Նրա հետ անցնելով բանտի միջանցքները, ես արդեն ազատ էի զգում ինձ, երբ հանկարծ մեզ վրա հարձակվեցին երկու պահնորդ և երկուսիս էլ կապկպեցին. Հետո ամեն ինչ պարզվեց. Իմ ձեռքին ոսկի տեսնելով, բանտապանը ձևացել էր, թե աղերսանքներս շարժել են իր գութը. Իսկ ոսկուն տիրանալով, սրիկան մատնեց ինձ, որպիսի ձեռքից բաց չթողնի մատնիչներին հասանելիք պարգևատրումը. Այդ ժամանակ ինձ ուղարկեցին շատլե. Այստեղ մի վերջին անգամ ինձ մոտ եկավ Լուիզա Սավոյացին և նորից դահճի հետ. Բայց մահվան սպառնալիքը ինձ վրա ավելի մեծ ազդեցություն գործեց, քան խոշտանգումներն ու խոստումները. Ձեռքերս կապեցին, վզիս օղակ գցեցին, սակայն պատասխանս մնում էր անփոփոխ. Եվ բացի այդ, ես կրկնում էի, որ մահն ինձ համար բարերարություն կլինի, քանզի դժբախտ կալանավորին կազատի բանտից. Հավանաբար հենց այդ բարերը ստիպեցին դքսուհուն հրաժարվել իր դիտավորությունից. Նա դահճի ուղեկցությամբ դուրս եկավ բանտախցից. Այլևս ես նրան չտեսա. Ինչ եղավ իմ ազնիվ տերը? Ո՞ղջ է արդյոք դքսուհի Լուիզա Սավոյացին. Չգիտեմ. Այն օրից անցել է 15 տարի. Եվ այդ ժամանակամիջոցում ես բանտապանից բացի ուրիշ ոչ ոքի հետ չեմ խոսել. Նրանք երկուսն էլ մահացել են, պատասխանեց Ժակը. Մահացել են? Իմ բարի տերը մահացել է? Բայց չէ, որ նա դեռ երիտասարդ էր. Ընդամենը 52 տարեկան. Ինչ է նրան պատահել? Նա սպանվեց Ռոմի պաշարման ժամանակ և գուցե... Ժակն ուզում էր ասել, գուցե բարեկամներիցս մեկի ձեռքով. Բայց ժամանակին զսպեց իրեն, հասկանալով, որ կարող է վանել իրենից ծերունուն. Իսկ ինչպես հայտնի է, որոշ ժամանակից Ժակ Օբրին ավելի զգույշ էր դարձել. «Գուցե ի՞նչ», հարցրեց ծերունին. «Գուցե նրան սպանել է Բենվենուտո Չելինի անունով մի մարդ». 20 տարի առաջ ես կանից էի սպանողին, իսկ այսօր ի սրտե օրհնում եմ. Բայց դուքսի նման ազնվագույն մարդու համար արժանի դամբարան կառուցեցին արդյոք? Կարծում եմ, որ այո. Նրա աճյունը հանգչում է Գայետանի մայր եկեղեցում. Շիրմաքարի տապանագիրը բարբառում է, որ այդտեղ թաղված մարդու համեմատությամբ Ալեքսանդր Մեծը արկածներ որոնող էր միայն, իսկ Կեսարը շրջմոլիկ. Դե, իսկ մյուսը? Այսինքն ով? Իմ հոգեառը, ինչ եղավ նա? Նա էլ մահացավ 9 տարի առաջ. Ես այդպես էլ կարծում էի, որովհետև մի անգամ գիշերը բանտասենյակումս տեսա ծնկաչոք աղոթող մի կնոջ ուրվական. Ես ճչացի և ուրվական անհետացավ. Այդ դքսուհին էր, որը եկել են ինձնից ներում խնդրելու. Ուրեմն, կարծում եք, որ մահվանից առաջ նա զղջացել է? Հուսով եմ, անուն իր հոգու փրկության. Բայց եթե այդպես լիներ, ձեզ պետք է ազատեին. Դե գուցե նա հրամայել է այդ անել, բայց ես այնքան անշուք մարդ եմ, որ հավանաբար պատերազմի ժամանակ մոռացել են գոյությանս մասին. Իսկ դուք, մեռնելիս, նույնպես կներեք նրան? Բարձրացրեք ինձ, երիտասարդ. Ես ուզում եմ աղոթել նրանց երկուսի համար. Եվ Ժակ Օբրիի օգտությամբ տեղից բարձրանալով, մեռնողը սկսեց աղոթել իր բարերարի և հետամտողի համար, այն մարդու համար, որը մինչև մահ սիրով հիշում էր իր ծառային, և այն կնոջ, որն ատելությամբ բռնված երբեք չէր մոռանում նրան, կոնետաբլի և ռեգենտուհու։ Ծերունին իրավացի էր։ Ժակի աչքերը հետսհետե վարժվեցին մթությանը, և այժմ արդեն նա խավարի մեջ նշմարում էր կալանավորի դեմքը։ Ծերունական սքանչելի մի դեմք, ճերմակաթույր մորուքով, լայն ճակատով, շատ նման այն տեսիլքին, որը հայտնվում էր նկարիչ Դոմենիկինոին, Սուրբ Հերոնիմոսի հաղորդությունը նկարի վրա աշխատելիս։ Աղոթքն ավարտելով, ծերունին խոր հոգոց հանեց, հետո ցած ընկավ, կորցրեց գիտակցությունը։ Ժակը կարծեց, թե տառապյալը հոգին ավանդել է, բայց և այնպես վերցրեց սափորը և ձեռքի ափի մեջ ջուր լցնելով, թրչեց նրա դեմքը։ Ծերունին ուշքի եկավ։
«Դու լավ արեցիր, երիտասարդ, որ ինձ կյանքի բերիր, և ահավասիկ հատուցումը»։
«Ի՞նչ է սա»։
«Դաշույն»։
«Դաշույն»։ «Բայց սա ինչպես ձեր ձեռքն ընկավ»։
«Լավ լսիր, մի անգամ, երբ բանտապանը հաց ու ջուր բերեց ինձ համար, իր լապտերը դրեց աթոռակին, որը պատահաբար ընդհուպ մոտ էր քաշված պատին. Այդ միջոցին ես նկատեցի, որ մի քար թեթևորեն դուրս է ցցված, ու դրա վրա խազմզված են ինչ-որ տառեր. բայց դրանք կարդալ չհասցրի. Մենակ մնալով սկսեցի մթության մեջ ուշի ուշով շոշափել մակագրությունը, և ի վերջո կարդացի վրի ժառու բառը. Ինչ կարող էր նշանակել դա։ Ես բռնեցի քարը, փորձելով այն դուրս քաշել. Քարը ծերունու ատամի պես թեթևակի շարժվում էր, և երկար ջանքերից հետո պատից հանեցի այն, ու անմիջապես ձեռքս մտցրի գոյացած խոռոչի մեջ. Հենց այդտեղ էլ գտա այս դաշույնը, և այդ պահին ինձ համակեց ազատության մոլեգին փափագը. Որոշեցի անց գցել դեպի հարևան բանտասենյակը, ու անծանոթ կալանավորի հետ կազմել փախուստի ծրագիր. Եվ թող իմ ձեռնարկից ոչինչ դուրս չգար, բայց հող փորելը, անց գցելը, այնուամենայնիվ զբաղմունք է. Երբ մնաք բանտում այնքան տարիներ, ինչքան ես եմ մնացել, կհասկանաք, թե ժամանակն ինչ սոսկալի թշնամի է կալանավորի համար»։ Ժակոբրին ցնցվեց։
«Բայց դուք, այնուամենայնիվ, ի կատար ածեցիք ձեր ծրագիրը»,-
հարցրեց նա։ «Այո, և դա շատ ավելի հեշտ էր, քան կարծում էի. ես այստեղ այնքան վաղուցվանից եմ, որ արդեն ոչ ոք չի վախենում իմ փախուստից. ինձ հետևում են ոչ ավելի, քան ահա իմ պատի օղակին. կոնետաբլը և ռեգենտուհին մեռել են, իսկ նրանցից բացի, ով կարող է հիշել իմ մասին»։ «Այստեղ ոչ ոք չի է լսել Էտիեն Ռեմոնի անունը. ոչ ոք չգիտի, թե անունս ինչ է»։
Այդ լիակատար մոռացման, այդ կործանված կյանքի մասին մի պահ մտածելով, Ժակի ճակատը ծածկվեց սառը քրտինքով։ «Իսկ հետո ինչ եղավ»։
«Հետո ես ամբողջ մի տարի հող էի փորում»,- շարունակեց կալանավորը։ «Եվ ինձ հաջողվեց պատի տակ անց գցել, որի միջով մարդն ազատորեն կարող է անցնել»։
«Իսկ հանած հողը ինչ էիք անում»։
«Շաղ էի տալիս գետնին ու ոտքերով պինդ տրորում»։
«Իսկ անցքը որտեղ է»։
«Մահճակալի տակ»։ «15 տարվա ընթացքում ոչ մեկի գլխով չանցավ տեղաշարժել մահճակալը»։ «Բանտապանը օրվա ընթացքում գալիս է ինձ մոտ մի անգամ միայն»։ «Հենց որ կողպեքի մեջ շրխկում է բանալին և նրա քայլերի ձայնը դադարում է, ես մի կողմ եմ քաշում մահճակալը ու գործի անցնում»։ «Իսկ նրա գալուց քիչ առաջ մահճակալը դնում եմ տեղը ու պարկում վրան»։
Երեկ ահա ես պարկեցի, այլևս ոտքի չկանգնելու համար. Սպարվեցին ուժերս, կյանքս վերջացավ. Օրհնում եմ քեզ, երիտասարդ. Դու կօգնես ինձ մեռնել, իսկ ես քեզ կդարձնեմ իմ ժառանգորդը.
Ժառանգորդը?
Զարմացավ Ժակը. Այո, ես այս դաշույնը քեզ կթողնեմ. Դու ժպտում ես. Բայց միթե կալանավորի համար սա երանելի ժառանգություն չէ. Ախր դաշույնը ազատության հնարավորություն է.
Իրավացի եք, շնորհակալ եմ,
ասաց Ժակը.
Բայց ուր է տանում ձեր փորած անցքը?
Ես դեռ մինչև վերջը չեմ հասել, բայց կարծում եմ, որ քիչ է մնացել. Երեք հարևան բանտախցից ձայներ լսեցի.
Գրողը տանի, դուք կարծում եք?
Ես կարծում եմ, որ ընդամենը մի քանի ժամվա գործ է մնացել.
Շնորհակալություն,
ասաց Ժակոբրին.
Շնորհակալություն.
Իսկ հիմա քահանա կանչեք. Ես ուզում եմ խոստովանել, ասաց մեռնողը.
Իհարկե, հայր իմ. Չի կարող պատահել, որ նրանք մերժեն մեռնողի խնդիրքը.
Նա մոտ վազեց դռանը. Աչքերը արդեն վարժվել էին մթությանը. Եվ սկսեց ամբողջ ուժով, ոտքերով և ձեռքերով բախել դուռը. Ներս մտավ բանտապանը.
«Դե, ինչու է կաղմկում?»
հարցրեց նա.
«Ինչ է պատահել?»
«Ծերունին, բանտախցի ընկերս մեռնում է»,
ասաց Ժակը.
«Եվ խնդրում է քահանա կանչել. Միթե կմերժեք նրան»։
Փնթփնթաց բանտապանը.
«Ախր որ թողնես, այս բոլոր ավազակներն էլ քահանա կկանչեն»։ «Դե լավ, քահանան կգա»։
Եվ իրոք, 10 րոպե անց հայտնվեց քահանան, սուրբ հաղորդություն տալու համար։ Իսկ նրա առջևից գալիս էին երկու տղամոնդ, մեկը խաչը ձեռքին, մյուսը քշոցը։ Վեհաշուկ տեսարան էր այդ անմեղ նահատակի խոստովանությունը, որը մահվանից առաջ աղոթում էր ոչ թե իր համար, այլ իր տանջարարների հոգու փրկության։ Ժակոբրին, թեև զգայուն մարդ չէր, ծունկի եկավ և ակամա մտաբերեց մանկությունից մոռացված բոլոր աղոթքները։ Երբ խոստովանություն ավարտված էր, քահանան ինքը ծունկի եկավ մեռնողի առաջ և խնդրեց նրա օրհնությունը։ Ծերունու դեմքին ճառագեց լուսաճաճանչ ժպիտը, որը հատուկ է աստոնտրյալներին միայն։ Ձերքերը տարածեց քահանայի ու Ժակոբրիի գլխավերևում։ Խոր հոգոց հանեց և երեսնի վայր ընկավ։ Այդ շունչը վերջինն էր։ Քահանան մոնթերի ուղեկցությամբ դուրս գնաց, և բանտասենյակը, միակնթարթ լուսավորվելով մոմերի թրթռուն բոցով, կրկին թաղվեց խավարի մեջ։ Ժակոբրին մենակ մնաց հանգուցյալի հետ։ Անուրախ ընկերակցություն, որը հարուցում էր ծանր մտքեր։ Չէ՞ որ այստեղ պարկած մարդը բանտ է ընկել անմեղ տեղը և բանտում մնացել ամբողջ 15 տարի։ Մինչև որ մահը, այդ մեծագույն ազատարարը եկել է նրան տանելու։ Զվարճասեր Ժակոբրին ինքն իրեն չէր ճանաչում։ Առաջին անգամ նա կանգնեց վեհաշուկ ու դժնի առեղծվածի առաջ։ Առաջին անգամ փորձեց պարզաբանել կյանքի այրող գաղտնիքը։ Մի հայացք նետել մահվան լռին խորքերը։ Հետո նրա հոգում գլուխ բարձրացրեց եսասիրությունը։ Նա մտածեց, որ այս սերունու նման ընկել է մեծանուն մարդկանց կրքերի հորզանուտը, որը ջարդում, աղավաղում, ոչնչացնում է մարդու կյանքը։ Ինքն ու Ասկանյոն կարող են չքվել երկրի երեսից Էտյեն Ռեմոնի նման։ Ով կհոգա նրանց մասին։ Գուցե միայն Ժերվեզան և Բենվենուտո չելինին։ Բայց Ժերվեզան անզոր է, Արցունք թափելուց բացի, ուրիշ ոչինչ անել չի կարող. Ինչ վերաբերում է Բենվենուտոին, ապա նա ինքը խոստովանեց, որ անօգտական է, պատմելով, թե ինչպես ապարդյուն ջանքեր է գործադրել բանտ ընկնելու և ասկանյոին տեսնելու համար. Փրկության միակ հնարավորությունը, միակ հույսը ծերունու կտակած դաշույնն էր. Ժակը ծոցում թաքցրեց զենքը և իսկույն ջղաձգորեն սեղմեց դաստապանը, ասես վախենալով, որ կարող է կորչել. Այդ րոպեին դուռը բացվեց և բանտի ծառայողները եկան դիակը տանելու.
«Ճաշը երբ կբերեք?» հարցրեց Ժակը. «Ես ուտել եմ ուզում».
«Երկու ժամ հետո»,
պատասխանեց բանտապանը. Եվ դպրոցականը մենակ մնաց բանտասենյակում։